lidský myslitel Thoreau kritizoval lidstvo nebo společnost, že se neustále pachtí a vynakládá energii na věci, které jsou zcela zbytečné, místo toho, aby se mohli třeba obdivovat tomu, jak vychází slunce, nebo přemýšlet o duchovní záležitosti.
Estetika udržitelné architektury je výstava a stejnojmenná publikace Galerie Jaroslava Fragnera. Kuratorium Dan Merta, Klára Pučerová a Petr Kratochvíl po 12 letech zjišťují, kam se mezi architekty posunulo téma šetrnosti k přírodě a životnímu prostředí.
V konfrontaci potom s limity zdrojů, energii, které se začalo lidstvo uvědomovat, řekněme, v těch 70. 80. letech a které teďka podle mě akcelerují, tak se z toho, co bylo, si samozřejmě učinil program.
Teoretik architektury profesor Petr Kratochvíl z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky vysvětluje, že princip udržitelnosti byl v kvalitní architektuře minulosti vždy nějak přítomen. V současnosti se znovu vynořuje, jen z jiných důvodů.
Ta historie architektury netolik nemohla spolehat na techniku, na mobilitu, znamená musela se ohlížet na klima, na místní materiály, na ekonomickou stránku stavění interní běžní architektury a to přirozeně vedlo k tomu respektu vůči tomu, co jsou lokální materiály, lokální zdroje a vyhnout se zbytečnému plýtvání.
Říká Petr Kratochvíl.
Takže jsme tady vybrali 60 příkladů architektonických realizací, nebo ať už malých nebo malých staveb nebo větších celků, které ukazují, že právě ta estetika není nic, co by vadilo udržitelnosti nebo bylo v rozporu, ale naopak je to vlastně, vnímáme ji svým způsobem jako jednu složku, jednu výzvu, kterou architekt musí řešit. Nejen estetiku, nejen statiku, nejen kontext, ale právě i udržitelnost.
Podle Kláry Pučerové rozpor mezi estetickou funkcí a udržitelností ve stavbách není. Tradiční nárok na architekturu, aby byla krásná a nějak komunikovala s naší emocionální složkou, nenarušuje staronový imperativ udržitelnosti. Zajímalo by mě, podle čeho jste vybírali příklady udržitelné architektury. Já tady třeba teď koukám na drn náhodou, co stojí na národní třídě, kde byla ta nějaká dělící linie toho, co třeba jenom hraje na tu trendy notu, co může být něco jako greenwashing, anebo co opravdu je poctivě udržitelný a přírodě blízký.
Ten výběr vlastně vychází i z toho, jak je ta výstava koncipovaná, aby to byla nějaká přehlídka, která dá vlastně návštěvníkovi základní obraz nebo informaci, tak je to i členěné do 5 kategorií, aby tam byly zastoupeny jak ty velké celky a strategie, tak i malé stavby, rodinné domky, ale i veřejné brownfieldy, parky. Takže vlastně jednak jsme vždycky do každé kategorie se snažili vybrat zajímavé příklady, jak od nás, tak z zahraničí. A tady vlastně ta udržitelnost už jenom díky tomu, že jsou to vlastně třeba ten park nebo revitalizace industriálních čtvrtí nebo naopak výstavba úplně nové čtvrti, tak jsou to rozdílné aspekty té udržitelnosti. Něco jiného je třeba, jestli je dům pasivní nebo aktivní, anebo jestli je to konverze vlastně staré části, zahušťování města a rozšířování města na úkor třeba orné půdy a podobně. A všechny stavby, co tady jsou, tak minimálně ty z České republiky vlastně kurátoři objeli, měli výběr vlastně na začátku, který jsme i nějak členili právě podle těch témat a podle nějakých kritérií a všechny stavby vlastně navštívili, aby si byli 100% jistí, že na tu výstavu patří.
Říká Klára Pučerová. Kromě příkladů nízkoenergetických venkovských domků a spektakulárních solitérních, přesto šetrných budov, jako je třeba Harpa Concert Hall v Reykjavíku nebo Vertikální les v Milánu, je z hlediska celkové sumy výměny energie ještě důležitější ekologická proměna na úrovni urbanismu. Příkladem za všechny je nová vídeňská čtvrť Aspern, přezdívaná Jezerní město, která vzniká na Brownfieldu směrem na Bratislavu.
Prostě ten model, který západní civilizace začala razit, a to nejen v architektuře, ale v konzumu, tak se vycházel z předpokladu, že to bude užívat jenom určitý množství lidí ve směs teda těch bohatých západních civilizací, a najednou a zcela logicky po něm touží kolik set milionů nebo miliard lidí v Indii, v Ázii, a to udržitelné není. No, takové ta představa, že všecko rychle spotřebuju, odhodím, která byla pro spotřební zboží, se najednou začala promítat do životnosti staveb. Už jenom proto, že třeba vyšly z módy, nebo že místo adaptací najednou se v kalkulacích ekonomických vyjde, že je jednodušší věc zbořit a postavit znova. To je spojené no, samozřejmě s obrovským výdajem energii a odpadem, který zaneřádí svět. Takže proto my jsme na té výstavě nezařadili nejen ty stavby, které jsou energeticky úsporné, pasivní nebo dokonce aktivní, ale i rekonstrukce, využití brownfieldu, to znamená chránit zbytky přírody, abychom je znovu nezastavili, když tady máme hladem žijící bývalé tovární areály nebo obrovská kolejiště, řadu rekonstruovaných industriálních staveb. To je prostě taky doklad toho, že se začínáme chovat ohleduplně. Klíčové budou urbanistické strategie. Do jaké míry zabráníme tomu, aby urbanizace pohltila zbytky volné přírody, a za druhé, a to ještě důležitější, jak vhodnou organizací toho městského teritoria zabrání zbytečným energetickým výdajům na dopravu, na sítě a podobné věci. To myslím, že jsou řádově větší dopady na tu problematiku environmentální než třeba v té jednotlivé stavbě.
Doplňuje Petr Kratochvíl z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Ondra Šebestík, Radio Wave.